Un šajā brīdī mēs runāsim par teātri jaunumiem, kad kā izskatās svētku programma ir gan pieaugušajiem, gan bērniem. Par to, kas skatāms teātros, šorīt gatavs stāstīt Jutants Ķirķis. Labrīt!
Labrīt! Jā, svētku programma ir gan pieaugušajiem, gan bērniem, un par abām auditorijām šoreiz parūpējies Kvadrifons, jo vakar viņiem bija pirmizrāde, pieaugušajiem domāta izrāde, saucās svētku pasaka pieaugušajiem skaistā tumsa. Tā ir brīnumaina advents pasaka par tēti un meitu, babu Jagu, vīru ar pavisam noteikti pielīmētu bārdu, gaili ar čūskas asti, diviem spāsaloniem, svētku sapulci, pārrautu nabassaiti un talantu, kas ielīksmo, bet iztukšo. Tās ir par Interu, kurš ir puika, un viņš vairāk par visu mīlu skaistumu, jo skaistums izglābs pasauli, kā mēs zinām. 12 gadu vecumā viņš iegūst magic spējas. 18 gadu vecumā Interes ir kļuvis slavenāks par bītliem. 25 gadu vecumā viņš dibina savu salonu, vietu, kurā visi var piedzīvot Intera magiku un iepazīt patiesu skaistumu. Vēl Interam ir meita Laura, un kā izrādās arī viņai ir savs magics, tikai viņa to vēl nezina. Un tekstu ir sacerējusi ancestrās, iestudējumu, inscenējumu autors ir Klāvs Mēlis, un uz skatuves bez ierastiem aktieriem ancestrās Āra Matisoviča un Jāņa Kroņa debitē arī līdz šim zinām kā producente Anna Ulberte. Savukārt rīt Leļu teātris atgriežas savā vēsturiskajā mājā Baronielā ar Rudolfu Gediņu pirmizrādi Riekskodis un Žurku ķēniņš, un Rudolfs Gediņš arī ir daļa no Kvadrifona. Žurku ķēniņš tā ir nedaudz bailīga Ziemassvētku pasaka bērniem un viņu pieaugušajiem, un šis ir stāsts par mazo Klāru un Gaļas ķēniņieni, zaļu kaķi un aizslēgtu pulksteņtorni, divām jokainām ģimenēm, iztēles radītām karaļvalstīm, draudzību un nodevību, kā arī nebeidzamām uzvarām, kuras mums katram jāizcīna ikdienu. Un šī pasaka atgādina, ikvienam no mums ir mazi un gaiši ieroči, ar kuriem cīnīties pret visu lielo, tumšo un bezjēdzīgo. Stāstā ekscentriskais tēvocis Drosselmeiers savai mazajai krustmeitai Klārai Ziemassvētku priekšvakarā uzdāvina noslēpumainu koka riekskodi. Izrādās, ka līdz ar šo dāvanu tēvocis meitenei uzticējis paveikt ārkārtīgi sarežģītu un bīstamu uzdevumu, jo necilajam riekskodim pa ceļu ceļiem un taku takām sako žurku ķēniņu lielā un tumšā ēna. Apbruņojusies ar drosmi un pacietību, Klāra dodas ceļā, lai reiz par visām reizēm uzvarētu žurku ķēniņu un glābtu nevien savu, bet arī visas pārējās pasaules. Ir diezgan redzams, ka rokraksts varētu būt pat līdzīgs, jo tas ir Kvadrifons, bet es domāju, ka gan pieaugušajiem, gan bērniem ir noteikti vērts to redzēt un sākt jau gatavoties svētku noskaņai arī teātrī.